لراپورتێکدا کە لێکۆڵینەوەکانی لە 20 سەرچاوی مەزندا کۆکردۆتەوە کە بریتیە لە داتای بیرۆی ستاتیستیکی ئوسترالیا بۆ مەزەنەکردنی ئەو زانیاریانە سەبارەت بە بنەماڵەکان و توندوتیژی سەکسی و خێزانی لە ئوسترالیا. ئەو راپۆرتە توندوتیژی بنەماڵە وەکو کاتەگۆریەکی ژێر توندوتیژی خێزانی دەناسێت کە بریتیە لە ئازاردان لەلایەن هاوسەرێکی پێشوو یا هی ئێستا. لویس یۆرک لە ئینستیتیوتی باشبژێوی و تەندروستی ئوسترالیا The Australian Institute of Health and Welfare شی دەکاتەوە کە چۆن ئەو داتایە کۆکراوەتەوە.
So we looked at survey data and a whole range of other data about the responses to these types of violence, such as police data, hospital data, and supported homelessness service data. What the report shows is that over time, violence overall in the community has been going down, but there's no real evidence that that's the case for family, domestic, and sexual violence. And in fact, there's some evidence that some of the types of violence are going up over time.
ژنان هەروەها وەکو ئەو کەسانە دەمێننەوە کە لە ژێر ڕیسکێکی زۆرتردان بۆ توندوتیژی. هەروەها گروپانی دەستنیشانکراو تایبەت هەن کە زۆرتر ئەگەری ئەوەیان هەیە تووشی ئەو جۆرە توندوتیژیە بنەوە. وەکو ژنانی کەمتەمەن ئەوانەی دووگیانن و هەروەها کچانی خەڵکانی ڕەسەن. کاردانەوە بۆ سەر ئەو منداڵانەی کە ڕوبەڕووی ئەو جۆرە توندوتیژیە دەبنەوە بۆی هەیە بەدرێژایی ژیان بێت. ئەو راپۆرتە نیشان دەدات کە ئەو منداڵانەی ڕوبەڕووی توندوتیژی فیزیکی یا سەکسی بوونەتەوە لە ژێر تەمەنی 15 ساڵیدا هەروەها بۆیان هەن ببن بە قوربانی توندوتیژی کاتێک کە گەورە دەبن و ئەگەری ئەمە 15 جار زۆرترە. رۆبرت ئەلیس کە بەڕێوەبەری گشتی خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بابتست کێر ئەو ساپۆرت تەرخان دەکات بۆ خەڵکی بە تایبەتی منداڵان کە ئەزموونی توندوتیژی خێزانیان هەبووە. ئەوان هەروەها جێگا و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی تەرخان دەکەن بۆ ئەو کەسانە هەروەها ئەو جۆرە گروپانە بەڕێوە دەبن کە هەوڵ دەدەن بۆ گۆڕاندنی هەڵسوکەوتی پیاوان. و لەوەشدا دەڵێت کە یارمەتیان دەدەن کە خۆیان خەڵکێکی ئاسایش بن.
Children do want to be safe people as they grow up. They want to have productive, respectful relationships. And so it's really about saying we won't descend into fatalism. We are hopeful, but we've got to be realistic. And it really starts with listening, but then we've got to go further. And so we're doing things like support groups where we gather young people and children together and help them to process what's happened to them, more importantly, what they want to be as they grow up. What sort of relationships do they want and how can they ensure that they're a safe person? That's particularly an issue for boys who've experienced or witnessed domestic violence.
ئەگەری چوونە نەخۆشخانەوە بە هۆی توندوتیژی خێزانیەوە بۆ ژنانی خەڵکانی ڕەسەن 32 قات زیاترە. هاوکات بۆ پیاوانی خەڵکانی ڕەسەن 23 جار زیاترە. لە ئەو راپۆرتەدا هاتووە کە ئەو ترۆمایی لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر دەگوازرێتەوە واتە ئینتەرجەنەرەیشنەڵ تروما و هەروەها کاردانەوەی نەرێنی کۆمەڵایەتی ڕێژەی هەرە بەرزە لە ناو خەڵکانی ڕەسەن. بەرێز ئەلیس دەڵێت کە چەند ستراتیژیەکی تایبەت هەن پەسەند کراون کە کار دەکات بۆ خەڵکانی ڕەسەن.
The appropriate response is to work with the local communities and every family is unique. So it's taking seriously the story of a local community, being aware of what matters to them and then listening carefully to a family, particularly to the women and the children, and in the work with men, being culturally appropriate. And I think particularly for Aboriginal and Torres Strait Islander communities, recognising the complex web of disadvantage that they are being held back by and finding ways with them to work through that and build on their strengths.
شانی باسا دا تاو زانیاری تەواونیە سەبارەت بە خەڵکانی هاوڕەگەزخوازان واتە LGBTQI ئەو کەسانەی کە کەم ئەندامن و هەروەها ئەو کەسانەی کە لە باکراوندی کۆچبەری یا پەنابەریەوە هاتوون و چەند کۆمەڵگایەکی دیکە. ئادل مردوڵۆ بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی فرە کولتوری و تەندروستی ژنانە لە شاری مێلبۆرن. 17 کارمندی او ناوانده زمانه کی جدا قصده کن لانگلیزی. و هر بویا برنامه پروردهی بره و دبن با او زمانانه با او خیزانانه که رو بروی تندو تیجی خیزانی بونه توا لناو کمالگاگ هن. خاتو مردولو دلت کشی سرکی لاستاده با او کمالگانه نبونی لکولی نویه.
This is one of the problems that we come up against, because if you can't count something, if you can't know what the parameters around a problem are, it's very difficult to get people to care about that problem.
خاتم دولو هر و هادالت گتراوکان سبارت با کمالگای تایبت که دناسرت با stereotypes بویهیا کاریگری زوری هبید بسر قربانیانی تندو تیجی خیزانیو هروها او جوری مامالیان لگل دکرت.
The myths are that migrant men and men from particular communities at the moment are stereotyped as being more violent or as being more aggressive, and women from those communities are also stereotyped as being more passive. And these stereotypes might seem like they're surface issues and that no one really takes them seriously. But what we see in the community is that in fact they impact on the way that people deliver their services. So it's really important to challenge them. There is no one culture that is more violent than another.
ندا ابراهیم لکولی نوارکی بالایا لا ناواندی بیرکرنوی اسلامی و پرورده لزنکوی باشوری استرالیا. او دالت که استا کردکت لسر چندین برنامه جیاواز بودست نیشان کردن و بس کردن سبارد با تندو تیجی خیزانی و بنمالهی لناو کوملگا مسلمانکانو او کسانی کل کوملگای جداودین که انگلیزی یکم زمانیانی لاسترالیا. خاتو ابراهیم دالت لچند کوملگایک کسی یکم که جنک داوی یارمتی لیب کت لناو کوملگا امام یان قشه. امش بوتا هوکاری اوی که برنامه یک دا بهینن وک تاقی کرنوا لناو او کوملگانین که سروکی کوملگاکن لگل او کارمندانه کردکن لرخراوی ریلیشنشیپ استرالیا و بو اوی سیستمی سپورتیکی باشتر دابین بکن بو او کسانی بونتا قربانی تندو تیجی خیزانی.
What we're trying to do here is to make the community leaders and imams more like victim friendly. So we want them to understand the perspective of the victim. So if they can understand that point of view, they can understand where are these attitudes coming from. There's more likelihood then to for those victims of violence to approach those imams, to approach the community leaders for a proper referral process to happen, for a proper safety plan to be put into place, for a proper access to services.
برزان گوتنگل راپورتی که SBS رادیو سبارد به تندو تیجی خیزانی. ام راپورت للاین پگی جیاکومولو سوا آمده کرابو.
SBS رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبارکش به زمانه ده. به مره تیکل دار. sbs.com.au/kurdish